Biķernieku trasē ar sezonas noslēgumu sacensībām likts punkts šī gada Latvijas drifta čempionātam. Šogad Latvijas čempionāts driftā sastāvēja no 6 posmiem un tika sadalīti tituli 3 klasēs. Par čempionu pro klasē šogad kļuva pieredzējušais Jānis Eglīte, kurš par pašmāju labāko drifteri kļuva nu jau 4. Reizi. Viņam šis gads gan padevās visai veiksmīgs, jo Eglīte kļuva arī par Baltijas čempionu pro klasē. Sarunā ar Latvijas radio Eglīte pastāstīja, ka viņš nemaz netrenējas, bet drifta meistarība patiesībā tiek slīpēta piedaloties augsta līmeņa sacensībās un sacenšoties ar meistarīgākiem braucējiem.
Nav tā treniņa visvairībā, ir treniņš, kad ir sacensībā. Es jau tik daudz gadus braucu, ka ja nebrauc ar spēcīgāku pretinieku, treniņam nav nozīmes. Es nevaru neko uztrenēties, viens pats braucot trasi.
Tāpat jau notiek visi oficiālai treniņi, bet tie tiek izmantoja principā, lai izzinātu cilvēkus, nevis lai uztrenētu kaut ko. Uztrenēties var tikai braucot ar spēcīgāku braucēju.
Drifta sacensībās izmanto mašīnas ar klasisko jeb aizmuguras piedziņu. Tieši šī iemesla dēļ trasē ļoti daudz redzamas BMW markas automašīnas. Citur pasaulē populāras ir arī Nissan ražotās mašīnas, taču tās ir daudz dārgākas nekā vācu mašīnas, tāpēc pie mums tās nav pārāk populāras. Taisnības labad jāsaka, ka no BMW vai Nissan drifta mašīnās paliek ļoti maz detaļu. Mašīnas tiek pilnībā pārveidotas, tiek likti citi dzinēji, izveidos drošības karkas un tiek izņemts pilnīgi viss, kas mašīnā nav nepieciešams. Kā stāsta Eglīte, kurš starta ar BMW spēkretu, arī viņa mašīnā no oriģinālajām detaļām nav palicis gandrīz nekas.
Mašīna man ir BMW E46 kuzavs, kurā man viss ir pilnībā modificēts no oriģinālas mašīnas, palicis tikai mūsu priekšējais loks. Un mašīnā ir Chevrolet Corvettes motors ar divām turbīnām 800 zirgspēki. Sezonas laikā grūtā pateikt to skaidru, bet apmēram 150 riepas tiek nospaulēts pa sezonu.
Sportistiem gan nav pārāk daudz laika, lai tagad atpūstos. Driftā daudzas mašīnas detaļas, īpaši dzinēji, pakļauti milzīgai slodzei, tāpēc detaļas nolietojas daudz straujāk nekā ielas automašīnās. Drifteriem jāpaspēj nomainīt visas nolietotās detaļas un jāsagatavo savu auto vizuālais noformējums, kas driftā nav mazsvarīgi. Eglīte sarunā ieskicēja savus plānus ziemas mēnešiem, kas sevi ietver pamatīgu mašīnas pārbaudi un labošanu.
Jāsāk vainā garā jaukt ārā sporta mašīna ir un visi mēģi visi jāpārbaudi, jāizdod motors, jāsamaina detaļas, kuras vajag samainīt un viss būs detaļas, kuras viss ir jāsamaina, durvis, bamperi, viss pārējais, kas ir sezonas laikā bija apskādāts un jāgatavojas nākamajai sezonai, jā.
Sportistiem šoruden vēl priekšā pats patīkamākais sezonas pasākums – šī gada labāko apbalvošana gan Latvijas, gan Baltijas drifta čempionātā. Pēc tam jau pilnā sparā sāksies gatavošanās jaunajai sezonai. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.